teña do meu povo. Eu falo porque sí, porque quero, porque me gusta, me peta e dama gaña, porque me sai de dentro, al lado fondo dunha tristura a ceda que me abrangue ao ver tantos patufos desleigados, pequenos mequetrefes en raíces, que o por a garabata xa non saben afirmarse no amor dos devanceios. Falar a falanai, a fala dos avós que temos mortos, e ser, co rostro erguido, mariñeiros labregos do linguaxe, remo e arado, pro e rella sempre. Eu falo porque sí, porque me gusta, e quero estar cos meus, coa xente miña, perto dos homes vos que sofren longo unha historia contada noutra lingua. Non falo pros soberbios, non falo pros ruins e poderosos, non falo pros pinchados, non falo pros baleiros, non falo pros estúpidos, que falo pros que aguantan rexamente mentiras en sus tilas de cotío, pros que súan e choran, un canto cotidian de bolboretas, de lume e vento sobre os ollos nuos. Eu non quero arredar as minhas pervas de todos os que sofren neste mundo. E ti vives no mundo, Galicia, doce mágoa das Españas, deitada rente ao mar e se camiño, deitado frente ao mar.